Faptele Apostolilor, capitolul 3, începând cu versetul 1 până la versetul 11. Pagina biblică 1058. Faptele Apostolilor, capitolul 3, începând cu versetul 1. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Petru și Ioan se suiau împreună la templu, la ceasul rugăciunii. Era ceasul al nouălea. Acolo era un om, o loc din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan, că voia să intre în templul acelui de milostenie, Petru ca și Ioan s-a uitat țintă la el și a zis, uită-te la noi! Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis, argint și aur, ceea ce caută o grămadă de oameni în ziua de astăzi, argint și aur n-am. Dar le spune Petru în felul următor, ceea ce am îți dau în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus, îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Pe vremea aia nu era carantină și pandemie ca la noi. Se putea intra liber la templu. Tot norodul, spune Biblia, l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului ca să ceară de pomană și s-a umplut de uimire și de mirare pentru cele ce li se întâmplaseră. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat a alergat la ei în privorul zis al lui Solomon. Amin. Și acum urmează după aia în textul biblic o predică de-a lui Petru, dar o să predic în seara asta. Dumnezeu să vă binecuvânteze, vă invit să vă reașezați în prezența Domnului. Una dintre visele mele cele mai mari din copilărie a fost să ajung în America. Aduceți aminte serialul la Dallas, cu zblocurile alea zgâre nori. Mă uitam uimit când eram mic la serialul, mi-aduc aminte, Dallas, și mă tot gândeam, oare când o să ajung eu, cine știe, vreodată să văd și America. Nu din poze, ci în realitate. Însă aproape 6 ani jumate când Dumnezeu m-a binecuvântat să ajung în America, când am fost prima dată, și mi-aduc aminte că mi-am dorit foarte mult să ajung la San Francisco. San Francisco este un oraș extraordinar, un oraș foarte bogat. E unul dintre cele mai bogate orașe din lume, e zona cea mai scumpă din America. Și ceea ce m-a frapat pe mine, ajungând în San Francisco, e că e orașul, cred, eu am umblat mult și în România, dar eu n-am văzut în viața mea atâția cerșetori și oameni ai străzii cât ți-am văzut pe metru pătrat în San Francisco. E o imagine absolut șocantă. Dacă o să ajunge să termine pandemia, vizele cred că o să se dea sau nu o să se mai dea în grabă, cine știe. E o imagine absolut șocantă. E orașul cu cei mai mulți cerșetori pe cap de locuitori din America. Un oraș foarte bogat, clădiri impunătoare, lux, opulență. Și pe de altă parte o să vedeți în fața multor clădiri luxoase, oameni care cerșesc. Și o imagine contrastantă. Atât de multă bogăție și atât de multă umilință și sărăcie în același loc, în aceeași poză. E un lucru care contrastează. Dacă ați fost atenți la citirea Cuvântului Dumnezeu, o să vedeți că în imaginea aceasta relatată în Faptele Apostolilor, capitolul 3, sunt niște contraste aici. Sunt niște lucruri care parcă merg în direcții opuse. Și anume, vedem pe de o parte doi oameni, spune Biblia, Petru și Ioan, care merg la templu și ăștia merg pe picioarele lor sănătoși. Pe de altă parte, vedem un oloc, spune Cuvântul lui Dumnezeu, care era dus de către alții și pus și așezat la poarta templului. Unii care pot să meargă în viață pe picioarele lor, care se descurcă, și sunt alții care trebuie duși de alții, care au nevoie de ajutor. Asta e imaginea contrastului, mai mult de atât. Spune Cuvântul lui Dumnezeu că ologul ăsta era așezat în fața unei porți de acces spre templul din Ierusalim. Și acum, dragii mei, noi știm că poarta întotdeauna simbolizează un loc al accesului, de trecere înspre ceva. Poarta tocmai ăsta are rolul de a te trece înspre altceva. Și gândiți-vă, în timp ce sute și mii de oameni în fiecare zi intrau pe picioarele lor, pe poarta aceasta frumoasă a templului din Ierusalim, era un om pentru care poarta însemna nu acces, ci însemna interzis. Pentru că ologul în vremea aceea nu putea să intre în templul lui Dumnezeu din Ierusalim. Și imaginați-vă ce înseamnă să stai și să te uiți la o grămadă de oameni care intră pe picioarele lor, intră în templu, vorbesc despre Dumnezeu, se închină lui Dumnezeu și tu ești un cerșător care stai într-un loc care ar trebui să însemne acces, dar pentru tine înseamnă interzis până aici. Poate că nimic nu e mai frustrant în viața asta decât să spună cineva, stop, de aici încolo nu poți să mergi. Este un lucru frustrant. E, gândiți-vă că de 40 de ani, omul ăsta spune cuvântul lui Dumnezeu că era dus și pus la poartă frumoasă a templului. Și niciodată n-a trecut vreme de 40 de ani, n-a intrat și n-a trecut prin poarta aceea. Pentru că pentru el ceea ce însemna acces pentru cei mai mulți, pentru el însemna interdicție. Asta e imaginea contrastului. Mai mult de atât, e o altă imagine contrastantă. Poarta frumoasă a templului din Ierusalim era o poartă poleită cu aur. Era foarte frumos ornamentată și împodobită. Imaginați-vă ce contrast, o poartă atât de frumoasă și de strălucitoare și în fața ei un om care duce o viață parcă atât de urâtă. O poartă frumoasă și o viață parcă atât de urâtă, atât de grea, atât de dificilă. Un om care de 40 de ani, în loc din naștere, are 40 de ani și de 40 de ani nu face nimic altceva decât să întindă mâna în fiecare zi și să le ceară celorlalți milă. Nu-i nimic mai dureros în viața asta decât să ajungi la mâna oamenilor. Nu-i nimic mai frustrant în viața asta decât să nu poți să faci nimic pentru tine, să pur și simplu să depinzi de alții și să trebuiască să stai în fiecare zi cu mâna întinsă, așteptând ca unul din 100 probabil să-și facă milă de tine. Este imaginea contrastului, o poartă frumoasă și o viață atât de urâtă parcă. Mai mult de atât, o altă imagine contrastantă în textul ăsta biblic, dragii mei, este imaginea unui om care întinde mâna și mai apoi unor oameni care își întind mâna spre el. Așa suntem parcă și noi câteodată puși în viața asta. Sunt situații în viață când tu ți întinzi mâna spre altul. Și parcă asta te pune într-o poziție de superioritate. Ei, dar ajungi în viață în situații. Oricine ai fi, oricât de grozav ai fi, oricât de talentat ai fi, oricât de inteligent ai fi, ascultă-mă bine ce spun. Viața te aduce uneori în situația în care să întinzi mâna. Poate că ai fost omul și ești omul care azi întinzi mâna spre alții. Ești un om binecuvântat, ai de toate, ești ok. Și în criză te descurci. Și în criză tu nu duci liță, ba din potrivă, poți să dai și altora. Slavă lui Dumnezeu! Însă ascultă-mă ce spun. În viața asta vei trece prin situații când vei ajunge jos. Și va trebui să întinzi mâna și să ceri ajutor. E o imagine contrastantă aici. Un om care cere și vedem aici, de asemenea, doi oameni care oferă ceva. De ce se întâmplă lucrul ăsta? De ce Petru și cu Ioan își pot întinde mâinile spre cineva? Știți de ce? Pentru că dacă mergem cu un capitol înainte, în Faptele Apostolilor, capitolul 2, vedem că se întâmplă ceva și noi penticostale, dacă există un capitol din Biblie pe care îl cunoaștem, ăsta este Faptele Apostolilor, capitolul 2. De ce? Pentru că acolo este relatată pogorârea Duhului Sfânt în ziua cincizecimii. Și nu va mai dura mult până când vom sărbători acea minunată sărbătoare. Ei, în Faptele Apostolilor, capitolul 2, vedem biserica din Ierusalim. Cum peste ea se coboară Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, oamenii ăștia sunt botezați cu Duhul Sfânt și mai mult de atât, nu numai că sunt botezați cu Duhul Sfânt, dar oamenii ăștia primesc ceva. Și ce primesc? Primesc putere. Primesc putere și primesc o putere supranaturală, este puterea Duhului Sfânt. Și ce frumos este că oamenii ăștia care au primit puterea asta, nu o țin numai pentru ei, nu sunt egoiști. Ci oamenii ăștia care au primit ceva simt nevoia să ofere la rândul lor, să dea ceva. Și asta este frumos în expresia asta și în imaginea asta a mâinii lui Petru întinsă spre ologul ăsta. Este imaginea bisericii, dacă vreți. Pentru că biserica este cea care a primit, noi care suntem, dragii mei, adunați în seara asta. Suntem oameni care am primit din partea lui Dumnezeu putere. Suntem oameni care am primit din partea lui Dumnezeu ungere. Suntem oameni care am primit din partea lui Dumnezeu anumite lucruri și Dumnezeu, din ceea ce a pus în noi, vrea să dăm la rândul nostru, să oferim. Și de-aia vreau în această seară să vorbesc despre trei lucruri pe care trebuie să le oferim. Lucruri pe care trebuie să le oferim noi ca și credincioși. Știu, e o vreme în care așteptăm să primim. E o vreme în care așteptăm să primim mai mulți bani de la Uniunea Europeană, să repornim economia. E o vreme în care așteptăm să primim mai mulți bani în șomajul ăsta tehnic. E o vreme în care de regulă așteptăm. Însă vreau să vă trec în direcția cealaltă în această seară, să duc lucrurile în zona spirituală și să înțelegem că pe noi Dumnezeu ne-a chemat să oferim. Dumnezeu ne-a dat, Dumnezeu ne-a echipat cu putere, Dumnezeu ne-a capacitat cu anumite lucruri și la rândul nostru, Dumnezeu în vremurile acestea de lipsă, în vremurile acestea de pandemie, de criză totală, Dumnezeu ne cheamă să oferim, să dăm. Însă haideți să vedem împreună ce vrea Dumnezeu să oferim. Primul lucru pe care Dumnezeu vrea să-l oferim, știți care este? Dumnezeu vrea să-i oferi lui un loc prioritar în viața ta. Dumnezeu vrea ca în viața ta tu să-i oferi primul loc. Vrea ca El să fie centrul lucrurilor în viața ta. Ce vrea Dumnezeu de la tine? Ce vrea Dumnezeu de la noi în această vreme? Dumnezeu, dragii mei, vrea să-i oferim un loc prioritar în viața noastră. În Faptele Apostolilor, capitolul 2, cu versetul 4-6, spune Biblia că toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Ceea ce îmi spune mie, dragii mei, că Petru și cu Ioan și alături de ei și ceilalți din biserica din Ierusalim erau oameni pentru care Dumnezeu era prioritate. Oamenii ăștia au făcut din Dumnezeu prioritatea vieții lor. Ce vrea Dumnezeu să oferim noi, dragii mei? Dumnezeu vrea în aceste vremuri și în aceste vremuri. Dumnezeu vrea să-i oferim un loc prioritar în viața noastră. Însă știți care este frica mea? Și am împărtășit-o și cu alți colegi de-ai mei slujitori. Frica mea este că am cântat atâtea cântări pe Zoom, am scris atâtea mesaje faine, emoționante pe Facebook, vai ce dorne de biserică, abia așteptăm să se deschidă porțile, că o să rupem porțile, abia așteptăm, oare când să dă drumul la biserică? Am jelit. Știți care este frica mea? Este că spunea cineva că un om îi trebuie 21 de zile să dobândească un obicei. Dacă vrei să ai o deprindere, să ai un obicei, îți trebuie 21 de zile. Fă un lucru timp de 21 de zile și o să ai un obicei. Mă tem că după săptămânile astea de absență de la biserică, pentru foarte mulți, va fi foarte greu, va fi mai greu să-i muți pe ăștia să vină la biserică decât să va porni economia României. Mai repede o să-și revină economia României decât o să-și revină unui spiritual după criza asta. Pentru că s-au adâncit și mai mult în păcat, în toată perioada asta. Și o să le convină mult mai mult să stea acasă și să se uite la nu știu ce slujbe online decât să mai vină la biserică. Pentru că ne obișnuim cu lucrurile acestea. Lucrurile care sunt excepție devin pentru noi o regulă după perioada asta. Dragii mei, ceea ce mă impresionează la oamenii ăștia, auziți, imaginați-vă biserica aia în care trebuie să vii zi de zi la biserică. Cine de aici, nu ridică mâna sus astăzi. Cine de aceea ar vrea să facă parte dintr-o astfel de biserică, să trebuiască să mergem fiecare zi la biserică? Îndeajuns-mi, Doamne, doar harul Tău. Nu? Ce învăț de la Petru și Ioan este că trebuie să-i oferim lui Dumnezeu un loc prioritar în viața noastră. Știți, noi privim viața pentru că noi gândim schematic. Noi privim viața ca o listă de priorități. Și noi ce zicem noi, evanghelicii pocăiții? Primul loc, Dumnezeu. Pe locul 2, familia. Pe locul 3, nu știu, cariera sau ce priorități mai ai. Dar noi zicem, verbal cel puțin, că pe primul loc e Dumnezeu. Însă, dragii mei, vreau să vă spun ceva. Dumnezeu nu vrea să fie doar pe primul loc în viața ta. Păi cum, frate, nu scrie Matei 6:33, căutați mai întâi de toate împărăția? Ba da. Însă ascultă-mă bine ce spun în această zi. Dumnezeu nu vrea doar primul loc în viața ta. Dumnezeu vrea să-L implici în toate prioritățile vieții tale. Dumnezeu vrea să-L implici și în familia ta. Dumnezeu vrea să-L implici și în cariera ta. Dumnezeu vrea să-L implici și în relațiile tale. Ascultă-mă ce spun, implică-L pe Dumnezeu în tot ansamblul vieții tale. Pentru că asta înseamnă să faci din Dumnezeu o prioritate a vieții tale. Pentru că spune Coloseni 3 cu 17, tot ce face să faceți în numele Lui. 1 Corinteni 10 cu 31, tot ce face să faceți pentru slava Lui. Pentru slava Lui. O zi are 24 de ore și în criză tot atât are. Nu s-a schimbat nimic. O zi are 24 de ore. Să facem o medie, poate 7-8 ore somn, alții mai mult, ce-i drept. Că acum nu mai e de lucru. 7-8 ore e somn. 8 ore lucrezi, dacă ai unde. Poate cumulat o oră jumate pe zi, e timpul în care mănânci. Îți mai trebuie timp de familie, de copii. Slavă Domnului că au fost magazinele închise, dar îmi imaginez ce o să se întâmple acum cu shopping-ul, cu hainele, cu schimbarea de garderobă, când o să se îmbuzească înapoi oamenii în magazine. Și o să-ți ia mult timp. E o dilemă existențială, mai ales, cred că, în dreptul femeilor, să-ți alegi un articol vestimentar potrivit după atâta vreme. Și atunci te întreb, când mai e timp de Dumnezeu? Dacă 7-8 ore dormi, dacă încă 8, 9, 10 lucrezi, dacă mai ai familie, dacă mai ai copii, când mai e timp de Dumnezeu? Când mai e timp de YouTube? Când mai e timp de Facebook? Când mai e timp de Dumnezeu? Când mai e timp de Dumnezeu? Dragii mei, știți ce cred? Cred că pe Dumnezeu nu-L interesează atât de mult cât, ci cum. Nu cât, ci cum. Pe Dumnezeu nu-L interesează cantitatea timpului pe care îl acorzi. Pe Dumnezeu nu-L impresionează faptul că tu spui o oră pe zi părtășie cu Domnul. Pe Dumnezeu îl interesează cum arată ora aia. Da, eu citesc 5 capitole pe zi. Întrebarea este cum le citești? Ce ai înțeles de acolo? Eu mă rog 30 de minute. Cum te rogi? Dumnezeu, dragii mei, nu vrea cantitate. Dumnezeu vrea calitate. Și asta înseamnă să-L pui pe Dumnezeu prioritate în viața ta. Este să-I oferi un timp de calitate. Mă rog din toată inima să numește Dumnezeu la asta. Ce ar trebui, ce vrea Dumnezeu să oferim noi, dragii mei? Să-I oferim un loc prioritar. Doi, al doilea lucru pe care Dumnezeu vrea să-L oferim în vremea aceasta, acum mai mult ca oricând. Dumnezeu vrea, dragii mei, să oferim celor care au probleme mână întinsă. Asta văd din textul ăsta biblic. Faptul că Petru și cu Ioan, în momentul în care se duc la templu, la închinare, își fac timp să opresc și să opresc în dreptul unui cerșetor care e cu mâna întinsă, care are nevoie, care are probleme. Știți ce văd? Văd în gestul acestor oameni, văd o mână întinsă. Ce vrea Dumnezeu de la noi, asemenea lui Petru și Ioan? Vrea, dragii mei, să oferim celor care au probleme din jurul nostru o mână întinsă. Dumnezeu vrea să ne întinde mâinile, pentru că, dragii mei, o mână întinsă spre noi, într-adevăr, e o mare provocare. Și dacă a fost o vreme când oamenii și-au întins mâna înspre ceva, este mâna oamenilor întinsă spre biserică. Știți de ce? Pentru că ne-am dat seama dintr-o dată că nu ne mai pot ajuta nici oameni, nici Organizația Mondială a Sănătății, nici guvernele nu ne pot ajuta prea mult. Că e un dușman care circulă între noi și nu știm de unde vine și încotro merge, că nu știm pe cine prinde, pe cine scapă. Și ne-am dat seama dintr-o dată, dragii mei, că din situația asta în care am ajuns, nu ne poate scăpa decât Dumnezeu. Că toată știința pusă la un loc nu poate să rezolve un virus. Că miliarde și miliarde de dolari cheltuiți și e nevoie, nu zic în cercetare, trebuie, dar ne-am dat seama că e o limită în toate astea. Și, dragii mei, în vremea aceasta, oamenii și-au întors privirea spre biserică, mulți, căutând răspunsuri. E o mână întinsă spre biserică, spre noi, spre alte biserici. Și în vremea asta, dragii mei, Dumnezeu ce vrea de la noi? Dumnezeu vrea, dragii mei, ca oamenilor care au probleme, noi să le întindem o mână. Însă, atenție! Atenție, dragii mei, noi nu suntem chemați ca și biserică. Și am mai subliniat ideea asta, noi nu suntem chemați ca și biserică să oferim oamenilor ceea ce ei cer neapărat, că nu avem argint și aur. Noi suntem chemați să oferim, dragii mei, oamenilor de lângă noi, oamenilor care au mâna întinsă spre biserică, noi suntem chemați să oferim nu ceea ce ei cer, ci ceea ce, dragii mei, au nevoie. Adevărul este că oamenii au nevoie de Dumnezeu. Cel mai mare bun al bisericii, dragii mei, cea mai mare comoară a bisericii, știți care este? Nu sunt clădirile, că am văzut că nu putem face nimic. Cea mai mare comoară a bisericii nu-i partea de laudă și închinare, nu-i predicarea. Cea mai mare comoară a bisericii nu-s condițiile, nu-i tehnica pe care o avem. Cea mai mare comoară a bisericii a fost, este și va fi Iisus Hristos.
Și dacă este ceva ce trebuie să oferim astăzi, dragii mei, este să-L oferim pe Hristos oamenilor. Să-L arătăm pe Hristos în viața noastră. Pentru că oamenii au mâna întinsă și asta e o provocare spre biserică. Niciodată biserica probabil că n-a fost provocată atât de mult cât este în zilele noastre. Oamenii caută răspunsuri, oamenii se întreabă, își îndreaptă privire spre Dumnezeu pentru că au văzut că oamenii nu mai pot ajuta. Și o mână întinsă spre noi e o provocare. Dar o mână întinsă mai apoi a bisericii spre oameni care au probleme, spre oamenii care au probleme, e o preocupare. Însă, vedeți, dumneavoastră, a trebuit să învățăm o lecție pe care v-am împărtășit de multe ori în Biserica Geneza și un principiu. Este că înainte să întinzi mâna spre cineva, înainte să întinzi mâna spre oameni, tu trebuie să întinzi mâinile spre Dumnezeu. Știți de ce a putut Petru și cu Ioan să-și întindă mâna spre ologul ăla? Pentru că oamenii ăștia stăteau cu mâinile întinse spre Dumnezeu înainte. Și înainte să ofere ceva oamenilor, cereau din partea lui Dumnezeu putere și autoritate și ungere. E vremea noi ca biserică, dragii mei, să întindem mai mult mâinile spre Dumnezeu, dacă vrei să oferim ceva. Pentru că mâinile noastre sunt goale. Și nu o să putem oferi nimic dacă nu o să stăm cu mâinile întinse spre Dumnezeu, să cerem din partea lui autoritate și ungere, să cerem putere. Apropo de textul ăsta din Faptele Apostolilor, capitolul 3, pe vremuri, undeva în Evul Mediu, când a trăit unul dintre cei mai mari teologi catolici, Toma d'Aquino, un mare teolog scolastic. Se spune că la un moment dat Toma d'Aquino, în timp ce pe scaunul papal de la Roma era Papa Inocențiu al III-lea, s-a dus Toma d'Aquino la suveranul pontif, era marele teolog emerit al Vaticanului și avea acces acolo și era momentul ăla în care veneau, se adunau colectele din întreaga biserică catolică din Europa. Și erau acolo vrafuri întregi, mormane întregi de bani, de aur, de lucruri importante. Și zice Papa Inocențiu al III-lea, îi spune lui Toma d'Aquino, zice, Toma, nu mai putem zice că Petru și Ioan, argint și aur, n-avem, nu se mai poate aplica, că uite zice cât avem. Și se spune că în momentul ăla Toma d'Aquino a spus o replică memorabilă. E adevărat că nu putem să zicem argint și aur n-avem, dar e la fel de adevărat că nici noi nu mai putem să zicem astăzi ca Petru și Ioan, în numele lui Iisus, ridică spatul și umblă. De fapt, care e comoara noastră? Ce vrea Dumnezeu de la tine, ce vrea Dumnezeu de la mine? Dumnezeu, dragii mei, vrea să întindem o mână spre oameni care au probleme. Ce vrea Dumnezeu să oferim noi astăzi? Dumnezeu vrea să oferim un loc prioritar în viața noastră. Doi, Dumnezeu vrea să oferim oamenilor care au probleme, o mână întinsă. Dar mai apoi, al treilea lucru pe care vreau să vi-l spun, am zis că nu o să predic mult în această după masă. Știu că abia vă reveniți, la fel și eu, dar e important că suntem aici și că putem să stăm împreună, să prețuim momentele acestea. Ce trebuie să mai oferim noi? Ce ne cheamă Dumnezeu să oferim? Noi trebuie să oferim celor pierduți șansa de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și asta este poate lucrul cel mai important pe care trebuie să punem accent. Vorbesc în dimensiunea asta exterioară a trăirii noastre. Ce trebuie să oferim noi în vremea asta? Dumnezeu ne cheamă să oferim celor pierduți șansa de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și ce e interesant, în prima instanță, în momentul în care Petru și Ioan se opresc în dreptul cerșetorului, ologului din fața porții frumoase a templului din Ierusalim, cu mâna întinsă. Și ce îi spune Petru acelui olog? Uită-te la noi. Uită-te aici. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce are loc minunea aceasta și după ce Petru și Ioan intră în templu, după ce omul ăsta e vindecat prin puterea lui Dumnezeu, după ce intră în templu, spune Biblia că a venit și ologul. Și odată cu ologul a venit o mulțime de oameni șocați, uimiți, pentru că asistaseră la un miracol rarisim. Să vezi un om cu care a fost obișnuit să stea dus și târât de alții pe jos 40 de ani, să-l vezi dintr-o dată în picioare, vindecat, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu, spune Biblia. Omul care zicea o poveste impresionantă, cerându-ți milă, e omul care laudă pe Dumnezeu. Omul care cere, e omul care oferă, omul care slăvește pe Dumnezeu și spune Biblia că toți erau șocați. Și momentul ăla s-a uitat înspre Petru și spre Ioan. Și ce spune Petru și Ioan? Că acum era momentul succesului lor, erau pe val, dintr-o dată, toată lumea se uită la noi. Ce zice Petru și Ioan? De ce vă uitați la noi? Sute de oameni se uitau, cum zice noi românii, gură cască. Sute de oameni acolo adunați în curtea templului din Ierusalim se uitau la Petru și Ioan, apostolii, oameni care fac minuni. Și în momentul în care lumina pe ei, în momentul în care oamenii se uită toți la Petru și Ioan, și ce spune Petru? De ce vă uitați la noi? Și dintr-o dată Petru începe să mute lumina nu pe el, ci pe cine? Pe Iisus. Nu vă uitați la noi. Eu sunt un om ca și voi. Uitați-vă la Iisus. Și Petru începe să le predice acestor oameni despre Iisus Hristos. Începe să le vorbească despre Iisus Hristos. Dragii mei, e adevărat că e o vreme în care avem nevoie de miracole. E mare nevoie. Ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze. Ne rugăm ca Dumnezeu să intervine. Sunt o grămadă, vă spun sincer, în perioada asta, în perioada asta de 2 luni și jumătate, aproape 3, de când a izbucnit pandemia asta, vorbesc cu mulți oameni, îmi trimit oameni o grămadă de mesaje, dar niciodată n-am primit, cred că zilnic, nu exagerez, 15, 20, 25 de mesaje pe WhatsApp, pe Messengers, frate, rugați-vă și pentru mine, puneți-mă și pentru mine, trec printr-o situație grea, nu știu cum se face, că în perioada asta parcă s-au mulțit problemele într-un mod alarmant și multe din ele, ascultați-mă, nu sunt probleme fizice, ci sunt probleme emoționale, sunt probleme relaționale, sunt probleme spirituale, sunt oameni la pământ și e nevoie de intervenția lui Dumnezeu. E nevoie mai mult ca oricând să ne rugăm ca Dumnezeu să facă minuni, însă vreau să vă spun ceva, dragii mei. Oricât de mult am iubit miracolul, oricât de mult ne-am dorit ca Dumnezeu să facă minuni, noi trebuie să înțelegem că în spatele minunilor este ceva și mai important decât minunea în sine. Este un lucru, ascultați-mă, și noi în general, penticostali, nouă ne place și îmi place pentru că în spiritul Bibliei să ne rugăm ca Dumnezeu să miște lucrurile. Și avem o grămadă de mărturii chiar între noi, de oameni care au experimentat puterea miraculoasă a lui Dumnezeu. Sunt oameni aici care au fost vindecați, sunt oameni între noi care au fost la pământ și Dumnezeu a ridicat, sunt oameni cu o mărturie de viață cutremurătoare, sunt oameni care au experimentat miracolele lui Dumnezeu, minuni! Însă vreau să înțelegeți ceva, dragii mei, că există ceva mai important decât minunea în sine. Ce mai important decât minunea este mesajul care stă în spatele acestei minuni. Știți ce e interesant? Că miracolul ăsta i-a adus pe oameni lângă Petru și Ioan. Miracolul, minunea asta, vindecarea unui neolog, îi face pe oameni să se îmbulzească. Sute de oameni se duc la Petru și la Ioan să vadă ce s-a întâmplat. Și în momentul ăla începe și zice mesajul. Minunea ne duce spre mesaj. De ce spun că mesajul meu e mai important? Care e mesajul lui Petru? Iisus Hristos a murit pentru păcatele voastre. Dacă nu vă pocăiți, va fi vai de capul vostru. Cam asta e toată esența predicii lui Petru. Le-a spus-o direct, pășleau vorba românului, fără ocolișuri, asta pot să vă spun și eu astăzi. Pocăiți și ne pocăiți. Botezați și ne botezați. Trebuie să ne pocăim. Ăsta e mesajul. Iisus Hristos are milă de noi. Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre, pentru falimentele noastre, pentru întunecimea noastră, pentru duplicitarismul nostru și pentru asta a murit Iisus Hristos. Și vrea să ne ridice. Minunea vindecării l-a făcut biologul acesta să umble. Pe 40 de ani, vă imaginați scena asta? 40 de ani să fii dus de alții pe mâini. Să nu știi ce înseamnă să faci un pas cu picioarele tale. Și după 40 de ani, spune cuvântul lui Dumnezeu, omul ăsta se ridică în picioare. E mare minunea asta, e incredibilă. Însă vreau să vă spun de ce mesajul e mai important decât minunea. Pentru că o minune ca aceasta te face să umbli pe acest pământ. Însă mesajul lui Dumnezeu, mesajul Evangheliei, când îl crezi și când îl accepți, te va face să umbli în cerul lui Dumnezeu. E o mare diferență. Te va face să ajungi să umbli în cerul lui Dumnezeu. De-aia, dragii mei, misiunea noastră a Bisericii Geneza și nu numai a Bisericii lui Hristos, a bisericilor, este să îl prezinte pe Hristos, să le ofere oamenilor preduți șansa de a-L cunoaște pe Dumnezeu. E adevărat, dragii mei, că oamenii vin la biserică pentru că au nevoie de puterea lui Dumnezeu și în vremurile acestea o să experimentăm din plin realitatea asta. Oamenii vin la biserică mulți, pentru că au nevoie de puterea lui Dumnezeu să-i ridice de unde sunt căzuți, din slăbiciunile lor, din scăderile lor. Însă știți ce? Ce va face pe oameni să rămână în biserică este adevărul lui Dumnezeu. Puterea te face să vii la biserică, adevărul lui te va face să rămâi în biserică. Să rămâi în biserica lui Iisus Hristos. Să rămâi aici unde te vrea Dumnezeu. Noi trebuie să vorbim despre ceea ce credem și trebuie să vorbim, dragii mei, mai apoi, în cine credem. Noi credem în Iisus Hristos. Noi credem în Iisus Hristos. Asta este mesajul pe care trebuie să-l ducem oamenilor pierduți, să-l spunem oamenilor pierduți. Oamenii au nevoie să-l cunoască pe Dumnezeu. Oamenii au nevoie disperată de Dumnezeu. Mai mult decât orice, mai mult decât promisiuni, mai mult decât nevoile imediate, oamenii au nevoie de Dumnezeu. Și este o vreme atât de importantă ca vremea de azi, în care noi ca biserică să-l oferim pe Hristos oamenilor. Mi-aduc aminte, prima mea misiune mare, așa, a fost în Oltenia, în urmă cu mulți ani de zile. Aveam 27 de ani, spre 28 ceva în genul. Aia a fost prima mea lansare în misiune. Țin minte că am plecat cu un grup de frați din Spania, o echipă de laudă și închinare care făcea o misiune în Oltenia. Și m-au chemat să merg cu ei vreme de 5 zile. Au fost niște experiențe extraordinare. Dar cea mai frumoasă experiență de care mi-aduc aminte cu atât de mare plăcere din acele 5 zile este că în ultima zi a misiunii noastre am ajuns la Craiova, capitala Olteniei. Și locul în care trebuia să predic era, mi-aduc aminte, casa de cultură, casa ceva a tineretului, ceva în genul, clădire mare, vreo 800 și ceva de locuri. Am uitat, aici o să predic. Wow, ce fain. N-aveam telefon să-mi fac selfie pe vremea aia, de-aia mi-aș fi făcut, de aveam Facebook, puneam pe Facebook, predic. E adevărat că nu vine 100 de oameni, dar erau 800 de locuri totuși, era o clădire mare. Era pentru mine un moment important în slujirea mea și mă duc aminte că stăteam undeva pe trepte, era cald, era vară, casa aia a tineretului undeva, sala aia a tineretului, e undeva lângă o piață în Craiova, unde sunt multe autocare care pleacă în străinătate, într-o grămadă de direcții, că românii, din păcate, trebuie să plece afară, mulți. Mi-aduc aminte de faptul că stăteam pe trepte, mă uitam pe săschița de predică, aveam multe emoții, trebuia să predic. Erau niște tineri acolo în echipa aia de misiune cu care eram, care au pus o masă, cum ar fi masa asta aici? Și era în fața casei, cred că n-am voie să mă apropiu să-i semn, da? Păstrăm distanța 2 metri. Și erau puse Biblii. Erau acolo vreo 5 tineri îmbrăcați, cu veste, așa, ceva în genul să fie vizibil, care dădeau Biblii oamenilor. Mi-aduc aminte că unul dintre păstori care era cu echipa asta de misiune, l-a zis, veți, dați Bibliile oamenilor. Dați-le Biblii la oameni. Mergeți! Și tinerii ăștia își dădeau coate unul la altul. Du-te tu, hai du-te tu acum. Zice unul, mă, eu am auzit că oltenii ăștia sunt răi. Îți iuți. Și se încurajau în felul ăsta unii pe alții. Eu eram mai sus, slavă Domnului, trebuia să predic, nu să dau Biblie. La mine trebuiau să vină oamenii. Dintr-o dată, în peisajul ăla oltenesc, așa, de vară, aduc aminte că apare un om într-un maio din ăla așa mulat, un om făcut bine, dar făcut bine de tot, pachet așa mai mare, avea 1,90 m, bine făcut, bicepi din aia lucrați, plin de tatuaje, chel, și apare lângă tinerii ăștia așa hotărât. Opa! Ăștia s-au pus în fața ca și cum n-am avea nimic, așa stăteau, ca la școală. Dar zice, bă, cine predică în seara asta? Și zice unul, el. Am zis, ioi, misiune ți-a trebuit în mintea mea, nu ți-a trebuit misiunea, acum ai misiune, ți-a trebuit Oltenia. Și apare omul ăla spre mine așa hotărât. Și a făcut așa. Știți, imaginea în slow motion, așa cu încetinitorul. Așa mi s-au desfășurat parcă toate momentele alea. Am crezut și acum Dorel, pregătește-te, va fi prima palmă sau pumn pe care îl vei lua pentru Dumnezeu de când te-ai pocăit. Dar o să fie unul pe măsură, zdravă de tot. Vă spun sincer, am crezut că vrea să mă lovească. Am închis ochii, strâns de Biblie și așteptam. Și zice la pacea Domnului! Ultimul om din lumea asta, credeți-mă, de la care mă așteptam să aud cuvântul ăsta, pacea Domnului. Eu am crezut că n-aud bine. Și am zis, pace, așa tremuram tot. Nu mă putea prinde de mână, că tremura mâna la mine. Pace, frate! Și zic, da, ești frate? Slăvit să fie Domnul, frate! Stai jos de că m-ai speriat. Stai lângă mine. Și povestesc cu omul. Cum îl cheamă? Sandu-l chema. Dorel și Sandu. Ce poate fi mai frumos? Dorel și Sandu. Două nume, fain. Dar am eu, e cel mai frumos. În peisaj românesc mă refer. Și zic, mă, dar de când te-ai întors la Domnul? De când te-ai pocăit? Dorele, tată, zice, de vreo 3 ani și ceva. Și zic, frate, zic, cum te-ai pocăit? Bă, zice, eu sunt de aici, din Craiova, din cartierul Fața Lungii. Când am auzit Fața Lungii, cartierul Fața Lungii din Craiova, dacă v-ați uitat o vreme la știrile de la ProTV, e imposibil ca într-o săptămână să n-apară câte un scandal, câte o crimă, un viol, un jaf petrecut într-unul din cele mai violente cartiere din România, cartierul Fața Lungii din Craiova. Când mi-au spus că e din Fața Lungii Craiova, deja știam. Dar zice, fii atent, eu sunt născut aici, zice, lângă Craiova, la vreo 20 de kilometri. Și am avut vreo 3 ani și ceva, mă sună niște oameni, niște prieteni din sat. Zic, Sandule, hai că veniră niște sectanți de ăștia, pocăiți, să facă la noi scandal, să facă evanghelizare în sat. Hai, fă-tu curat. M-am dus nervos în satul meu, în vatra mea, au venit pocăiți să facă evanghelizare. Și-a zis, Dorel, abia am așteptat să mă duc să fac scandal. Am zis, nu mă duc la început, mă duc în timpul programului. Când predică ăla, mă duc și îl prind și fac scandal. Și mi-a zis, Sandu, zice, Dorel, stăteam o mașină, eram pregătit cu încă 2 băieți, veniți de la Craiova, frați. Așteptam momentul. S-o cânta și a început ăla să predice. Zice, când m-am uitat, eram și mai fericit, că ăla avea cravată. De aia nu port cravată în aer liber. Că au zis, îl prind de cravată și îl trag de pe scenă și îi trag 2 pălmi și pleacă să de aici, vine să ne facă nou, ce, pocăiți, sectanță la noi în sat? Zis, m-am dus printre oameni, aia din satul meu mă știau, s-au făcut loc, ce 2 metri coronavirus? 10 metri, când m-au văzut oameni, toți. Și m-am dus înspre ăla, a predica acolo, vorbea despre Iisus Hristos. Și a spus, când m-am dus, m-am uitat atent la cravata lui, să-l prind de cravata, să-l trag jos de pe scenă, să-l bat. Asta am vrut să fac. Dorel, vreau să spun ce am pățit. Când m-am apropiat de omul ăla și când am vrut să-l prind de cravata, să-l trag jos, am simțit că mi se moaie picioarele și am căzut jos. Mă vezi cât de mare? N-am căzut în viața mea. Dar mi se moaia picioarele și am căzut jos. Și a spus, m-am uitat instinctiv prima dată să văd cine o îndrăznit să-mi pună piedică. Cine o îndrăznit? Nu era nimeni în jurul meu. Igienă, norme sanitare, toată lumea păstra distanță. Și a zis, am încercat să mă ridic și nu puteam. Și ăla predica acolo, oricine ai fi, oricât de păcătos ai fi, Iisus Hristos are o șansă pentru tine. Iisus Hristos vrea să te mântuiască. Și o să uita la mine, a început să prindă curaj, a început să predice. Și a spus, Dorel, cât mă vezi, cât de rău sunt. Fratele meu conduce una dintre cele mai mari rețele de prostituție și de trafic de carne vie din Italia. Fratele meu, eram implicat împreună cu el în scandalul și mizerile astea. Numai eu știu cât rău am făcut. Dar în momentul în care l-am auzit pe omul ăla, pe predicatorul ăla vorbind despre Iisus Hristos, s-a întâmplat ceva, s-au rupt lanțuri, s-a făcut lumină. Și a spus, m-am aruncat acolo cu fața la pământ și am început să plâng. Și aia a fost ziua când m-am întâlnit cu Dumnezeu. Este ziua în care m-am întâlnit cu Dumnezeu. Și a spus, sunt pe calea Dumnezeu de atunci. Și vorbeam cu el, am aflat, atenție, că e analfabet, că nu știe citi. Nu știa citi omul. Dar zice, are program de cu Biblie, care se aude Biblia, program Biblia Audio. Și a spus, eu nu știu multe, că nu prea înțeleg. Dar zice, am auzit acolo episodul ăla, Dorel, zice, cu Lot. Când vin îngerii lui Dumnezeu și spune, fugi, salvează-ți viața! Fugi, salvează-ți viața! Eu nu știu multe! Nu știu teologie, nu știu multă Biblie, dar ce știu, le spun la toți, mi-a zis. Le spun la toți care, cu care mă întâlnesc, le spun povestea mea și le spun, fugiți, salvați-vă viața. Și a zis Andu, s-a coborât de lângă mine, s-a dus la tinere și a spus, dați-mi o cutie de Biblie. I-a dat o cutie de Biblie, o pus-o pe umăr. Și știți unde s-a dus? S-a dus între autocare, erau Italia, Spania cu destinații, plecau românii. Erau acolo zeci de români să se îmbarce în autocar, să meargă la muncă. S-a dus Sandu lângă ei, mi-aduc aminte, cu cutia de Biblie în spate și la fiecare, ia cuvântul lui Dumnezeu și striga în gura mare, fugi, salvează-ți viața, că poate nu mai ai nicio șansă. Nimeni nu a îndrăznit să refuze vă Biblie. Nimeni. Am uitat la omul ăla. Nu știe să citească, nu știe multe, dar ce știe, face. Să nu-ți fie rușine să vorbești despre Dumnezeu. Să nu-ți fie rușine să admiți că ești un păcătos, dacă te-ai întâlnit cu un Dumnezeu mare, cu un Dumnezeu puternic, cu un Dumnezeu viu care ți-a schimbat viața. Despre asta este vorba. Despre asta este vorba. Să le spui oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, că este un Dumnezeu care a murit pentru ei, un Dumnezeu care schimbă, un Dumnezeu care transformă. Încheie în imaginea asta a lui Ion Gură de Aur. Au zis ce superb, spune la un moment dat Ion Gură de Aur într-o omilie, într-o predică de-a lui, făcea comparație între arca lui Noe și biserica lui Iisus Hristos. Și ce spune Ion Gură de Aur? Zice așa, zice, în arca lui Noe lupul a intrat lup și când a ieșit o lup. În arca lui Noe, spune Ion Gură de Aur, corbul a intrat corb în arcă și tot corbul a ieșit. În arca lui Noe, șarpele a intrat șarpe și tot șarpe a ieșit. Dar spune el, cine intră în biserica lui Hristos, cine intră în arca mântuirii, lupul devine oaie, corbul devine porumbel, șarpele devine miel, spune Ion Gură de Aur. Asta e istoria noastră. A unor oameni care am intrat păcătoși și morți în arca asta mântuirii și am ieșit și suntem vii pentru că avem un Dumnezeu viu. Despre asta este vorba. Ce trebuie să oferim noi astăzi? Oferă un loc prioritar lui Dumnezeu în viața ta, oferă celor care au o problemă mână întins, oferă celor pierduți șansa de a cunoaște pe Dumnezeu. Asta este vremea. E mai fece să dai decât să primești. Dar noi, înainte să oferim ceva, să nu uitați că noi am primit totul. Am primit pe Dumnezeu.